ሰላም ከመይ አብሲኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በብዕለቱ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ረቡዕ 13 ጥቅምቲ 2021 ወይ 3 ጥቅምቲ 2014 መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተረኛ እዩ ንኩነታት ድሕሪ ምርጫ ኢትዮጵያ ክምልከት እዩ ቅድሚኡ ንዋዕላ 20 ሃገራት ኣብ ኢጣልያ ክስዕብ እዩ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዋ ኩባንያታት ክኸፍልኦ ዝግባእ ግብርን ዝምልከቱ ክልተ ፀብፃባት ኣለውና ፈኖና ብዜና ክጅምር እዩ ኣብ ምንያ ፍርቂ
ሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ዘርግሕዎ ሓፂር ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሊሴግን ኦበሳንጆን ከምኡውን ዋና ፀሓፊ ውድብ ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ካልኦትን ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ብሊንከን ምስ ወሰንቲ ኣካላት ኢትዮጵያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳን ጀርመንን ምዝታዮም እውን ወሲኾም ብመሰረት ሓበሬታ ትዊተር ብሊንከን ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት እቲ እንኮ መፍትሒ ምቁራፅ ተፃበኦታት ዘተን ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ ምኽፋትን ምዃኑ እውን ኣስሚሮም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማንን ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወርን ንዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ካልኦት ዓበይቲ ለገስቲ ሃገራትን ዝሓቆፈ ፍሉይ ርክብ ኣካይዶም ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ እቶም ላዕለዎት ተወከልቲ ኣብቲ 11 ኣዋርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ትግራይ ምስ ዳሕረዋይ ናብ ጎራብቲ ክልላት እውን ምልሓሙ ቀንዲ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ሰላማውያን ህዝቢ ምዃኑ ጠቒሱ ብኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ድማ ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ማዕፆ ክኸፍቱ ፀዊዖም ንምብራር ናይ ቀረባ እዋን ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ዝኮነኑ እቶም ተዛተይቲ ኣብቲ ኩናት በደል ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ዝግብኦም ፍርዳዊ መስርሕ ክቕበሉ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ 13 ጥቅምቲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ነቲ ብኩናትን ምምዝባልን ተዓብልሉ ዘሎ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኸውን ተወሳኺ 26 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምብርካቱ ኣፍሊጡ እቲ ብቤት ፅሕፈት ብሊንከን ኣቢሉ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘነፀሮ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣሜሪካ 663 ሚልዮን ዶላር ንሰብኣዊ ሓገዝ ወፊያላ እቲ ሓገዝ ነቶም ካብ 6 ክሳብ 7 ሚልዮን ዝበፅሑ ተመዛበልትን ኣብ ዶርኩኺ ተዓፀቦ ዝርከቡ ኣስታት 900,000 ዝበፅሑ ዜጋታትን ዝውዕል ክኸውን ከሎ ነቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣስታት 48,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ እውን ክባፃሕ ምዃኑ እቲ መግለፂ የመልክት ኩናት ኣብ ዘለዎን 4 ዞባታት ክልል ኣምሓራ ዝመሃሩ ዝነበሩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ተምሃሮ ትምህርቶም ከም ዝተቋረፀ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ኣፍሊጡ ምክትል ቢሮ ትክልል ኣቶ ጌታቸው ብያዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝሰየሞ ሓይልታት ትግራይ እናበለ ንርእሱ ዝፅውዕ ኣካል ወራር ፈፂሙሎም ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ልዕሊ 1,500 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ወይ ከዓ ብክፋሉ ዓኒሎ ኢሎም ሕወሓት ግን ነቲ ዓዕንዩ ዝብል ክሲ ኣይቕበሎን እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናት ዓንዮም ዝተባሃሉ ኣብያተ ትምህርቲ ንምጥያሽ 100 ሚልዮን ብር ሓገዝ ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ከም ዝተገብረ ይዝከር ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘታ ክግበር ይፅውዕ ኣለዉ ድሕሪ ርክባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኬንያታ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ጋዜጣዊ ቃል ነቲ ግጭት ወታደራዊ መፍትሒ የብሉን ድሕሪ ምባል እቲ እንኮ መዕረፊ ዘተ ምዃኑ ተዛሪቦም ኬንያታ ካብቲ ንላዕለዎት መሪሕነት ዘሳተፈ ዘተ ኣብ ጉዳይ ምውሓዝ ሰላምን ተሳታፍነትን ክመርሑኦም ናብ ባይቶ ፀጥታ ተጓዒዞም ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ እውን ስለ እትዳወብ ኣብቲ ግጭት ዘለዎም ቅርበት ዝገለፁ ኬንያታ ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናት ኩናት ደው ከብሉን ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ክፈቅዱን ፀዊዖም ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዘይቀዋሚ መንበር ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝበቕዓት ክትከውን ከላ ኣብቲ ወርሓዊ ዝዘውር መሪሕነት ሃገራት እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ፕረዚደንት እቲ ባይቶ ኮይናላ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ أهجروا بيت فردي نمسح حواسن بحر الصومالين كينيا نعمل كيتو زهابين صومال بحاجز تقبلتهم إذا حدا ميتي شحت 4 كيلومتر صفحات زلو أبهن داوك أنا زركب كل المي مبزحت إنه صومال زتها بكون كله كينيا جن عتقبلتهم محمد يوسف كاب نيروبي زلاخد أتقبله تولدوا لجبريل كاربويوم
دحرتي بين زتزارب رئيس صوماليا محمد فرماجو هاگرونتی اهگراوی حقی که متخبر افلیت لام کنیا نلعلنا حقی متخبرن اما گوخلتیان هاگراتن هزبتاتن محزنت مدلدل نتی بیین که مسبوق عقد آمیکت کاملون سومالیاویان تصفای گبرو ایلوم به مسعاب پریزیدنت فرماجم کلتیان هاگرات کابکوتش حنا عصت ربعتن جمیرن بزعباتی زواسنن بحری کسح حبات انحنن دهري شو عطعمت جن بريزيدنت أهغراوي مقبايا وان دونغو زي بيت فردي كاب مأكل قطتا مسمر بي 29 نبتي حفشاوي أنفت وسن بحري مستحتواي مسمر تراقبو كم زملكت جيرو وسين اللو إلوم زدانيا كينيا جن باتي بيين كم زي تقية دافليت ألام بريزيدنت أهورو كينياتا اتي بيت فردي أبتو قداي سلطاني بلون كبل نقف وولوم قواد من حزنات كلتين هاقرات زغود ديو إلو كينياتا كينيا أقدم مستقبرة حبراو اسم مع اللو تبل اتبيت فردقن كينيا زفرمتو اسمم اتقود داي عم صحاب كمزولو زحبرت رأيو يبل حجي كلهم ديانو تبيت فردي عم منغو خلتين هاقرات استقبرة اسمم كمزيل ام بسينوم اتبيت فردي حجي نسامين قصو قروب متعر رأي بمقبار درقا بملؤو نتيزة صحاب بحرينا بسوماليا غيروولوم اتی اب دهه زمه ده برو بیت فردی بخال وگن نتی سومال زغربتو کینیا اب تو بوتا اکونومیاوی منقصاصات گرا امو که حسای وهابن زبل حتو ای تقبلن حجی اتزوبا کما گبرش برا نزبل صگمات ابستقلع لخنتات کلتین هاگرات بخمی نت خنتات حزؤ بحجی زر ای زخون ابل گازتنیا محمد یوسف
نمسگنا کاتولده ازی رادیو دمت امریکایوم بايتو وكلتز بأميركا نمت أن عداتا هاجر نحت إرقزي كوس خاتش ديعوم
On this vote, the yeas are 219, the nays are 206.
إتو بخلتا ميتن عسر ستشعاتن داقف كلتا ميتن شدشن تقاوم زحالفة وساني نلزب مقرابو بزملكتقن تقاوم كمزينو بورو تقليت اللوم إتو تمالي مشز تخايلة كيدو مهاب دمتي فيدرال منغستي وزايتاتو خساب تحساس نخخفل زخولة إيوم إذا خاء نتزلو 24 تريليون دولار $480 billion كساب سلسة تحساس كوسخ زقبريم إذا خون زلو سنة أبز حلف سومن نتوق داي دحر متلاقيوم بريزيدنت بايدن كفرم له خاء نابقوم كمرحيوم أبزي أب حبرت هجرت أمريكا كفلجزات كاليفورنيا زتلا عليه بارحة وبرخة نحدق أندس الجدوى وكاليفورنيا نسلسي مع التخلصون أبتخبابي اتبارحة وبسن كحيال نفس الاستجدادة نبرت خبتخبابي كوت وانت زازتوا هاي باللوم اتبارحة وبرخة نبز بزح كفل كاليفورنيا كي زامت ونسجعت فتير اللوم من محدار سانتا باربرا تمالي أواجه توت حدقة أوج اللوم زين بار بز تفتي باللوم
دمس أمريكا زينا خصمت أني حوم كان من يافوركي يغني لناكن حالف تمالي سولوس بستسأوعي هسوس آخيبا بتاليان استرخبو مرحتي هاقرات بجل عسرة أفغانستان كقوان فاقاب زغل هندبتا وحدقان مكلقال ببيلنا زغل سر دبار حقس كقبرو كال أتيامالو هنري جيجويل رأخو سبساب صراف ساية كتوربا
أب أفغانستان وان كرم تخاعتو يكرار والو مد أنواع غني سيركب بمليون زغطور سبات هتوس حاجز كمزد اليوم تكالات وهبت حاجزي الزارو اللو
We are expecting around 3 million children to suffer
كباب 3 مليون زغطور حزانات زتمتعت أنا مقبخر اليوم كلو كابزيوم اتوم 1 مليون زخنو بحزرة زتمتعت أنا مقبن سئنة حكمنان أب أزي زخف أخونا تازر كبيوم يوم زبالو توكالي يونيسف أب أفغانستان سالم أليانابي ودب حبرات هاقرات أفغانستان قطب آخات حوون هندبتاو حدقاتات نمكل خالك حقزان بليونات دولار كمزد ليا حبير ايو أبال هاقرات كجل عسراء أبقلولاو أفغانستان نمزد تايت مالسولوس بفيديو استحقزة هتوز أخيبا أكايدوم أبتغ قدماي منستر تقليان ماريو دراجيز مرحو أخيبا خمز بلوو
It is the first time that leaders have given a multilateral response to the Afghan crisis.
أزين فلا معوانيو مرحتي نقلولاو أفغانستان حبراو ملاش كبو أفغانستان معقوبي تعلم لخا قبر شباراوين كتكون كابزي مدلاي زبقسو حبراو سمم إن الزفت رأيو يمزبلو حبرت أوروبا حدا نتبخلت بليون دولار نا أفغانستان قرباب تهاجراتن كهب قلزاتو خينو تحقز بتوم أمريت وليدوم سرحزلو علم لخا تكالات بيل كباز حيوسينو أمريكا أبزعمت راح سقاب حزي 330 مليون دولار قلزاتو تكوينة President Joe Biden أبتا أخيبا قجل عسرا خمز بلوو قنزباو حقز نتاليبان كيوهاب كبلو التحساسيبون مراح الجرمن شانسلر أنجيلا ماركل بوغنن أتو قجل ملشا مسارتاو مسل دك أنستينا والدين سقاب زخبر أفلت أخوهابو أي قباني لن
I have said this very clearly. The Taliban government is not inclusive. That is why the issue of recognition...
بقلز إيز الزارب زلخو ممحدار تاليبان نخل زحاقو فيكونن نعوي دما نتاليبان أفلت أمهاب كم مزرار برئسة قدك خوون زي تدلي يخون دا أمبر دليتات النعابي مسممز أم كزرار بلو قدنن أقدسنيو إنزولا تاليبان بوغنو تمال سلوس كم زبلو محبرة سب عالم ركبات نابز نبر وخم اللاسو كقبران لويلو أميركان متاكي قزياوي منستر قدات وزعي أفغانستان كم زبلو
All options of force and pressure were used but to no avail
كل عينة أماراتات حيل تفتينيو استرخبت أغمقني اللن بمخانو أبز ساعات أماراتات زتن من رددات كنت قمال لومي قبا يم زبلو نابرا نترى أفغانستاويان أزيو خبيدي زلو لعل حزرات كن زبالو بزحت تكالات نقدر تعطيهم يوم إذا ما سرحنا خطف مخنيات كوينيو سخف المهيا يلن واقع مسارته وشقت عمقت بزل على نهر وسخيو إذا خلو سعبين نايتين نوح وانك كيدزت أنحى وقن حدا قادر كنيو سالم أليانابي وكيل يونيسيف أب أفغانستان أبز أوان هزانات أديتات بس إن استمتعت أنا مقبي أب أف موتي ركبو مهلاو من يونيسيف كابسب أوان زيز أبايو حقز كابوليتيكا نز أزخوانا هيو تزانات أديتات زدحنا اللقناتاتيو نعو سعيبوم زعبايو أسرا رحاتات ركبات كميك خون خمز قبوهم تموكروك ركبي كاليو إلوم تاليبان مرحتي هاقرات معرابن حقزات رديئت كمينة وأفغانستاني أتون أبتها قرز ركبو سدتينيات الزوات ولونا القباب أبا كواتاري زرارة بلو إذا خمزيلون هلو مرحتي هاقرات كجل عسرة أمو داتا أزوارحي داقيموم بأكال أبروم كراخو بيوم
سمعتي تسمعوا زلكم أبزي واشنطن دي سي استوديو قطر خلت زركة بالدمس أمريكايو كان حالف عبيتي علم لخي كوبانياتات انتو حدا عصر تحامشت ميتاوي متن قبري كخفلا قبري كي خفلا زعن كفر نكونتا دماك وقد ميتن سلسان شدشتن هاقرات سماني عنا اللوان أبي وايت هاوس وكيل بيو اي باسي ويدا كسوارا كمز حبرتقن اتي سمم أبي قبري قدم معالو علم بزوحي سبيالو تبل قبرة مدن
ودب كتباوي متحوار المعاتن OECD دحرنا 4 عامتات بردر أبزح حلف صومن 136 هاقرات عالم لخا حقتات قبرين من محياش تسمامعنا اللواع حدا كابقوم عامتاوي إثوتن لعلي 870 مليون دولار زخونا كبانياتات أسرت حموشت ميتاوي عالم لخا ناي كوربوريت قبرك خف لازبليو اتكال أي عبيت عالم لخا كبانياتات وأنا أبيات زحفتن نزر كبال الهاقرات كيكونس أبتز سرحلو هاقرات كخفلا اللوان زبليو من محدار بايدن نتس من معدق فوالو وحابيتك آل وايت هاوس جين ساكي
The international agreement is proof that the rest of the world
إذا عالم لخص من مع كوربوريشنات زبالت أسرح كعايو كمزي خؤلون زترف عالم كمزي سمامعن من رقاقص إيو يعني لان دقفتي إتسمم مع ناي كوربوريت قبري تحت نكبلن كوبانياتات تحت قبري أبسخف لالو كوابتات كايدن كسرحن زي التبابع السرارحة نعصر تتات عامتات يكايد زينة برقوية زلووتيو تكنيكاوي زرزراتكين غنا ايتوغنن ابناء امريكا انتربرايز لعلوية كيلا كيل تومر ليو اتي افتاصنا كمي عود كمزخونن ናይ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ እቶትን ናይ ኩባንያታት ትርፍን ከመይ ከም ዝፀልዎን ንቕድሚት ዝረአዩ ኢለ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተወሓደ ክሳብ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምፅባይ ከድሊ እዩ ቻይናን ኣየርላንድን ሓዊሱ ገለ ፈረምቲ ሃገራት እትሕዝ ዘሎ ናይ ግብሪ መተባብዒ ክቕፅል ይደልያ ብመሰረት ምክትል ፕሬዚዳንት ታክስ ፋውንዴሽን ዳንኤል በን ብዙሓት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት እትልዝብ ክቕፅል ድልየት ኣለወን ውድብ ቁጠባ ምትሕባርን ልምዓትን ኦኢሲዲ እዚ ናይ ሓዱሽ ናይ ግብሪ ደረት በብዓመቱ ተወሳኺ 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገብር እዩ ከም ኣማዞን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ግን ብብዙሓት ሕድገታት ኣቢሎም ዝርብሕሉ እዩ ክኸውን ይብሉ ኦክስፋም ሓዊሱ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ናይ ኦክስፋም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፖሊሲ ዲድየር ጃኮብስ ከምዚ ይብሉ ዘይሩ ዘይሩ እዚ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ ኣሰራርሓ ዘይግቡእ ምሕባእ ግብሪ ክንክ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንኩለን ሃገራት ዝጠቅም እዩ ግን እዚ ናይ ግብሪ ስርዓት ብጭቡጥ ዝረብሕ ኣብ ሓፂር እዋን መብዛሕትኦም ወይ ዳርጋ ኩሉ ንሃብታም ሃገራት እዩ ኢሉ እቲ ዓለም ለኸ ናይ ግብሪ ስምምዕ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ክፀድቕ ኣለዎ ሪፓብሊካውያን እቲ ሕጊ ከይፀድቕ ክንኽልክሎ ኢና ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መቐፀልታ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀመርናያ መደብ እዩ ኣብዚ ቀረባ ስልጣን ዝተረከበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሩን ዝፅበዮም ብድሆታትን ዕድላትን ዝብል እዩ ኣጋይሽና ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ጉዳያት ኣፍሪቃን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ኣቐዲሙ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበረ ምሁርት ንህንፃ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ኩባንያ ህንፃ ዝሰርሕ እዩ ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ይከታተል በትረ ስልጣን እዩ ኣዲሞም
ዶክተር ዓወት መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ትግራይ ዝጀመሮ ውግእ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ጀሚርዎ ዓመት ሙሉእ ቀፂሎ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ ካልኦት ድማ ኤርምያስ ከይተረፈ ውግእ ሕድሕድ ዝብል ቃል ተጠቂሞ ኣሎ ሞ ኣብ መንጎ ምኽባር ሕግን ውግእ ሕድሕድን ዘሎ ኣፈላላይን ሓድነትን እንታይ እዩ
እዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ምኽባር ሕጊ ክትብል ከለካ ከምዚ ፖሊስ ኣብ ፅርግያታት ናይ ሓደ ከተማ ህዱእ ንክገብርዎ ውሑስ ንክገብርዎ ዝገብርዎ ስርሒታትን ዝገብርዎ ህላወን እዩ ምኽባር ሕጊ ክትብል ከለካ ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ ብዙሕ ቅልፅን ዘይጥቀም ንውሽጣዊ ምትህድዳእ ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተገብረ ክሳብ ሕጂ ከዓ ክግበር ዝፀንሐ ወፍሪ ግን ውፁእ ኩናት ሓድሕድ ይጥራሕ ዘይኮነ ንካልኣይ ሃገር ባህላ ዘራባ ንኤርትራ እውን ዘእተወ ዞባዊ ኩናት ይኮይኑ
ኣብኣደ በትረ ሓንቲ ነገርታሽተለቢለ እየ ምሳሌ ኤርትራን ኢንተርቨንሽን ኣይኣተወን ኢሉ እዩ ክሂዱ ኮምፕሊትሊ ሲቪላውያን ናብ ካልእ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ኣይከዱን ኢሉ እዩ ክሂዱ እቲ ግሬቭ ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ብግልፂ ክሂዱ እዩ ዳሕራይ ዝኣመኑሉ እዩ እቲ ኢንዲስክሪሚነት ሸሊንግ ኣይኣመነን ነይሩ መጀመርያ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታዕሽሙ እውን ናይ ምድፋር እውን እቲ ጋንግሬት እውን ኣይኣመኑሉ ነይሩ ድሕራይ ዝኣመኑሉ እዩ ዝበኩም ዘለኹ ጥሜትን የለን እዩ እንዳተባሃለ ነይሩ እዚኦም ደሚርካ ክትሪኦም ከለካ ምስ ሕጊ ምኽባር ርክብ የብሉ ምናልባት ትራንስፓየር ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝካራኸሽ ዘብክህሉ ይኽእል እዩ
ዶክተር ዓወት ኣብ ኣተረጓጉማ እዚ ኣምር እዚ ምኽባር ሕጊ ተባሂሉ ዝተጀመረ ናብ ውግእ ሓድሕድ ዝዓረገ ዝተባሃለ ብማእኸላይ መንግስቲ ከምኡ ውን እቲ ሓደ ኣንጻሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ማለት እዩ ኣበርክቶ ነይርዎ ኣሎ ኢልካ ደ ተኣምን ወይ ከም ዝበልካዮ ናይ ወፃእ ሓይሊ እውን ስለተዓዲሙ ኣብቲ ኩናት ዝኣተወ እዩ ልዕሊ ኩናት እዩ ትብሎ ዘለካ
ህወሓት ዝዕልሎ ወይ ዝመርሖ ናይ ኢህዴግ መንግስቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ መበቆል ናይዚ ሕጂ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ግጭት ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ብዝኾነ ክትወቕሶ ግቡእ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጎኖ ኮይንካ ንሱ ክድሕነሉ ዝኽእል ንሱ ሞራል ክረኽበሉ ዝኽእል ስራሕ ክንገብር ሰብኣዊ ሓላፍነት ኣለና ንህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ግን ካብ ህዝቢ ፈሊና ከም ፖለቲካዊ ተዋሳኣይ ክንምርምሮን ክነቕፎን ሓላፍነቱ ክነሰክሙን ግዴታ ኣለና ከም ተንተንቲ ስለዚ ብ መንፅር እዚ ኣረኣያ እዚ ካብ 2002 እሞ ንጀምር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፍርዲ ኣብ ዝተዋሃበሉ ኢህአዴግ ዝመርሖ መንግስቲ ከመይ ዓይነት መተዕንቕፋት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ነይሩን ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኤርትራውነት እውን ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ንዚ ደረጃ ናይቲ ህልኽን ፅልእን ኣዕሚቕዎ እዩ ክንብል ንኽእል። በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ክሳብዚ ለውጢ ደረጃ ምስ ተበፅሐ ኣብ መንጎ ህወሓት ናብ ክልል ትግራይ ከም ማሓደር ክልል ትግራይ ጥራሕ ንሰመንሰ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብይ ዝመርሖ ናይ ኢህአዴግ ክፋል ዳሓር ትግና ዝኾነን ዝነበረ ምፍጣር ብምሉእ ንዶክተር ኣብይ ጥራሕ ከተሰክሞ ወይ ከዓ ብምሉእ ንፌደራላዊ መንግስቲ ጥራሕ ከተሰክሞ ግቡእ ኣይኮነን ሓቅነት ከ የብሉ። ስለዚ ተራ ናይ ህወሓትን ተራ ናይ መንግስቲ ትግራይን ዓብ ነይሩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ፈለማ ናፃ ምርጫ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኢሎም እውን እዮም ገሊፆሞ ትሰማምዑ ዶ ኤርምያስ?
መራሕቲ ኢትዮጵያ ብባህሪኦም ትሶም ዝዛረቡን እዮም ልክዕ ዝመስሎም ኩሉ ሻዕ ንሶም ስለተዛረቡ ድማ ያው ተወሰነ ክፋል ህብረተሰብ ወይ ድማ ናቶም ዝደልዮም ሰባት ናቶም እንዳጠዓሙ ክዛረቡ ከለዉ ልክዕ እዩ ዝመስሎም። ኣነስ ኣብ ኣፍሪካ እንደ ይቅርታ ገበረለይ ፍሪ ኤንፌር ኤሌክሽን ዝበሃል ትተርሚ ንባዕሉ ህዝቢ ይህሉ ወይ ተዝስረሰ ይሓይሽ ኣብ መንግስቲ ርቤከዝ ናይሱ ክገብር ትኽእል ኢኻ ውርያት ተቃወምቲ ኣብዘ ዝተሳተፍሉ ትደልዮ ነገራት ኣመቻቸኻ ትገብሮ መረጣ ናፃን ፍትሓውን ወይ ድማ ስልጣን ህዝቢ እዩ ዝህብ እንዳበልካ ክትዛረብ ቁሩት ለይሰክፍ እዩ። ከም ኩሉ ሻዕ ዝዛረብዋ ነዝኾነ ቦታ ሃገር ሃገር እያ ከም ሃገር ድማ ክበር ዘለዋ ሃገር እያ። እሱ ትቃልሲ ግን ያው ቀፃሊ ይኸውን ማለት እዩ እምበርቲ ናይ ገዛ ፓርቲ ወይቲ መንግስቲ ዝዛረቡ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስልጣን ዝህዝብል ያው ቀንዲ ኢና ክያ እዩ።
ዶክተር ዓወት እስከ ስፋሕ ከብላ እሞ ኣብ ኣፍሪካ ዝብልዎ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ባዕሉ እውን ኤርምያስ ሰሚዒካ የኸ ኣብ ኣፍሪካ ቅረታ ግብረለ ኢሉ እዩ ጀሚሩ። ተስፋካ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃስ ናፃ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ፍትሓዊ ምርጫ ግሉፅ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ተዋሓደ ተዋሓደስ እንታይ እዩ ተማሊኡ ዘዕግብ ምርጫ ክግበር ዝኽእል?
ኣነ ኣብ ብዙሓት ምርጫታት ተዓዛባይ ኮይደ ወይ ከዓ ተንቲነ ወይ ኣፅቢዐ እቲ ሓደ ሓቂ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ነፃን ርትዓውያንን ምርጫታት ተካይዶም እዮም ይካየዱ እውን ኣለዉ። ኣብ ዛምቢያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልን ካልን ቦታታት ነፃን ርትዓውን ዝኾኑ ምርጫታት ሓንሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ተገይሮም ንሱ ከም ትርእዮ እንዳሰፍሐን እንዳዓደየን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሕጂ ከምቲ ኣሉታዊ ወይ ካ ፔስሚስቲክ ዝኾነ ኣናበባ የድለይን እቲ ግድላት ወይ ከዓ እቲ ብድሆታት እንዳተረዳእኒ ከሎ እንዳረእኮ ከለኹ ማለት እዩ። እዚ ዴሞክራቲክ ባክስላይዲንግ ዝበሃል ኣሎ ላዕሊ እንተበፂሕካያ ኸ ባክስላይድ ትገብር። ኣነ ግን ላዕሊ በፂሕና ዝበሃል ዝነበረ ቀዳማይ ኣናበባ ስለዘይሰማማዓሉ ዘገም እናበልና ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንስጉም ኣለና ከም ኣህጉር ዝብል ኣናበባ ኣለኒ። እቲ ዝሓሸ ኢንፋክት ዝሓሸ ምርጫ ኣብ ታሪክ ናይ ዴሞክራሲያዊ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝሓሸ ምርጫ ኣብ 2005 ዝነበረ እዩ። እቲ ዝበለፀ ናይ ክፉትነትን ተቃወምቲ ሓይልታት ህላዊኦም ዘረጋገፅሉን ብዙሕ ቁፅሪ እውን ዝተዓወትሉ
በትረ ይቅርታ ኣንተ ወይ ዶክተር ዓወት ዝተካኸለኒ ሓቁ እዩ ጀነራላይዝ ምግባረይ ኣይነበረን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መረፃ ሕዚ ኣንፃራዊ ንምባል እዩ ነይሩ እምበር ሜሴጅ ሲ ብጉጉይ ከይርአ ምክንያቱም ባዕልካ እንድሕር ዘይተኣምን ኮይንካ ኩሉ ሻዕ ቤንችማርክ ናይ ዩኤስ ወይ ናይ ወስተን ዓድታት እንዳረእካ ትገብሮ ነገራት ፅቡቅ ኣይኮነ። ስለዚ እቶም ዘለዉ ብተወሰነ መልክዑ እውን ዘለዎ ምትብባዕ ክንቲ ዶክተር ዓወት ሪፈር ዝገብሮም ኣገደስ እዮም። ስለዚ ኣብ ተኣሽሙ ክገብር ዘለየ
ኣብ ታሪክ ዝመስለኒ ፈለማ ግዜ እዩ ኢሎም ይዛረቡ ሰባት ካብ ተቃወምቲ ውድባት ናብ ካቢኔ ተመዘዝሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዙ ፍሉይ ተርእዮ ኢሎም ይገልፅዎ ቀዳማ ሚኒስትር ካብ ኢዜማ ንዶክተር ብርሃኑ ካብ ኦነግ እውን ከምኡ ውን ካብ ውድብ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣባላት ካቢኔ ንክኾኑ መሪፆሞም ኣለው። ከመይ ትርእይዎ ኤርምያስ?
ኣብዚ ማዕበሉ ዓድታት ባይ ወይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፓርቲ ኮነን ዋይ ካብ ካልእ ፓርቲ እውን ይሓውሱ እዮም ነቲ ናቱ ፖሊሲን ስትራቴጂን ተፈፅም ጥራይ ከይኮነስ ቴክኖክራት ኮይኑ እውን ሙያዊ ኣስተዋፅኦ ንክገብር ይሕግዙ እዮም። ስለዚ ብኡ ኣይገርመን እቲ ሪሊ ኣብ ዓድና ኮይኑ ዘሎ ግን ንሱ ድዩ እንተልካ ግን ኣይ ሃይሊ ዳውድ ምክንያቱም በዓል ብርሃኑ ነጋ እቲ ናስና ዘምጠናዮ ነገር እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዝክሩ ትኮይንኩ ማለት ንሱን ኣንዳርጋቸው ፅጌን። ስለዚ ብድሕሪት ኮይኑ ነቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ደጊፉ ነቲ ናታቶም ዕላማ መወዳእቱ ንምብፃሕ ዝተገበረ እዩ እምበር ሪሊ ዝተፈላለየ ሓይልታት ሓዊትካ ስልጣን ሸር ንምግባር ዝተዓለመ ኣይመስለንን።
ዶክተር ዓወት ፖለቲካውን ካልእ ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት እቲ ሃገር ዝሓድሽ ምምሕዳርን ዝሓድሽ ካቢነን ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ይረኣየካ ዶ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ዶክተር ብርሃኑ አነ ዝበለ ናይ ኢኮኖሚክስ ምሁር እዩ ፕሮፌሰር ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ምስኡ ተተሓሓዘ ብቕዓት ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ሚኒስትሪ ካልኦትን ከምኡ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣብቲ ሓፈሻዊ ዲረክሽን ኣቅጣጫ ናይቲ መንግስቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዓይነት ሕብረተሰልፍነት ኣይኮነን ወይ ንፍንቲ ኣይኮነን እዚ ናተይ ትንታነን ናተይ ኣናብባን ግን ጌጋ ክኸውን ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር
ናብ ዲፕሎማሲስ ክወስደኩም እዚ ሓድሽ መምሕዳር ርእዎ ኣለኹም ኢኹም ምዕራባውያን ይኹን ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ወይ ከዓ ትዞባ ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳዕ ክንደይ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ዘለዋ ረክም ፅምዶን ዝብል ርእቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኤርምያስ ገጽል
ኢትዮጵያ ማለት ብዘይ ረድኤት ናይ ወስተርን ወርልድ እንጀዘጅ ክትገብራ ውን ይከብድ እዩ ብጣዕሚ ከምኡ ምዃኑ ውን ስለዝፈልጥ እዩ ኣቕሽቲ ዲፕሎማት ይኹኑ ገለ ይኹኑ ዝከኣሎ መጠን ተፈሊካ ዘይትፍለዮ ነሰሰብ ኢቭል ንብሎ ማለት ኣሜሪካ እና እሱ ተኣሽሙ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኢቨንቹዋሊ ድማ ብዘይ ሱ ክነብረ ይኽእልን ብኣንጻሩ ድማ ገለገለ ሰባት ናቱ ደገፍቲ ዝኾኑ ወይ ናይቲ መንግስቲ ደገፍቲ ዝኾኑ ካብ ናይ ምዕራባውያን ተፅዕኖ ወፂኡ ምስምስራውያን ዘለዎ ምስዓል ቻይና ሩስያ ገለ ርክብ ዝፈጥረሉን ሓድሽ ምዕባለታት ዝገብረሉን ክፈጥር ኣለዎ ኢሎም ዘብልዎ ታይ ኣነ ዝለዚ ንዕኡ ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ህዝቢ እውን ዝገደደ ናብ ገደል ዝእቱ እዩ ምክንያቱም ፈቲና ፀሊእና ማለት እዩ ፅልዋ ኣሜሪካ ወይ ፅልዋ ወስተርን ወርልድ ፈቲና ፀሊና ክንቅበሎ ዘለና ነገር እዩ ኣወደን ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ርክብን ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ርክብን ዳጣዓሚ እንድሕር ዘይከይዱ ኤሊኔት ገይሩ ንኢትዮጵያ ክኸይድ እዩ ማለት ብዙሕ ዘኺደውን ኣዩ
ዶክተር ዓወት
ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ብኣፍሪካውያን ፍትሓት ዝበሃል ኣዘራርባ ናይ ዶክተር ኣብይ መንግስቲ እዩ ዝኽተሎ ዘሎ ኦፖርቱኒስት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ልክዕ ክጅምር እንከሎ ኣፍሪካውያን ፍትሓት ተጓይዮም እዮም መንግስቲ ሱዳን ኣቢልካ ብኢጋድ ብሲሪል ራማፎዛ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ጌርካ ንሰለስተ ኣዝዮም ምኩራት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ዝሰደደሉ እዋን ነይሩ ንኩሎም እዚኣቶም ሓንጊዱ ጥራሕ ዘይኮነ ብንጡፍ ተቃዊምዎም እንታይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ቅሩባ ዋርሕ ኣፍሪካዊ ሽግራት ብኣፍሪካዊ ፍትሓት ዝብል ዘሎ ንዝብል ሕቶ እቲ ናይ ምዕራብ ኣተሓሕዛ ስለ ዝተቀየረ ብፍላይ ብኣሜሪካ ዝነበረ ትራምፕ ወፂኡ ብባይደን ምምሕዳር ምስ ተተክአ ኣንፈት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝተቀየረ ናብ ኣፍሪቃ ክጥምት ተገዲዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ናይ መዛተይ ባይታ ኣይኮነን ዘሎ ነቲ ነቲ ዘለዎ ኩነታት መሊሱ ዘግድዶ ከዓ ምዕራብ ዝገብርዎ ዘለዎ ፀቕጢ ከም ኣንጻሩ ከም ኣብይ ኣንጻሩ ንህወሓት ከዓ ዳግም ኣባራቢርካ ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ጉጉይን ተበላፅን ኣገባብ ፍሬን ይገብሮ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ንህወሓት ኣያገድሳ ብልፅግና ያገድሳ ኣሜሪካ ዘገድሳ ሓንቲ ርግእቲ
ጥን ሃባ እንተለኹም ፅቡቅ ፅና ሃባ እንተላ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝኽተሎ ዘሎ ዝትግብሮ ዘሎ ፖሊሲ ከመይ ትግምግሞ
ኣነ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ኣካይዳ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ መንግስቲ ባይደን ናይ ንፍንቲ መንግስቲ ምስ ህወሓት መስርቱ ኣይበለ ንህወሓት ስልጣን ይመቐል ኣይበለ መንግስቲ ባይደን ዝብል ዘሎ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ከበር ብቅዋማዊ ኣገባብ ሕገራታት ክቅየር ይኽእል እዩ ግን ናብ ሰላም ተመለሱ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ግዳያት ናይዚ ኩናት ዝኾኑ ዘለዉ ከም ኣጋጣሚ ሕጂ ተጋሩ ጥራሕ ስለ ዝነበሩ ንዝነዊሕ ግዜ ናይዚ ኩናት ከምዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ወይ ናይ ህወሓት ጥራሕ ተሓለቀ ይመስል ሕቶ ግን እቲ ኩናት ናብ ዓፈርን ናብ ኣምሓራን ምስ ምእተዉ ኣብ ዓፈርን ኣምሓራን ከዓ ሲቪላዊ ህዝቢ ግዳይ ምስ ኮነ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኮላይ ነቶም ናይ ዓፈርን ናይ ኣምሓራን ግዳያት እዩ ክጣበቀሎም ይጅምር ዘሎ ሓደ ካብቲ ንመጀመርያ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰማማዓሉ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ተርእዮ እዩ ብናተይ ኣናብባ
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኹም ክስዕ መፀኒዕኹም ይቐኒልና ሓጋይሽ ከምኡ እውን ንበትረ ክሳብ ንፋኖ ሕፅር ዝበለ ሙዚቃ ናይ ስፋኖስ ኣብርሃም ዘማሽ ኣላትና
Can they you tell me? Can they you tell me? كنداي مو خبلكي كنداي تداليني
ባርከስ ኩብራ ሰማዕትና መሰናስ ለጸናሕኩም ብዙሕ ነመስገን ጽባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብና ሩዋም ለይቲ
እምባባ ዝበልኩ ዕድል ትሽቡኒ ፍቅሪ ተመኒ እነኸለይልሁኒ maskan fatari gedi samiuni kandayu fabr khaila tabati